слушатели, има една книга, която е съкровището на света. И тази книга е Библията. От век на век тя се изучава от всяко поколение. Вече хилядолетия. Тя никога не слезе от сцената на човешката история. Тя е пред нас и тази вечер. И не само тук, на това място, на хиляди места тази вечер се проповядва Библията. Имаме радостта и възможността да разглеждаме последната книга, последната част на Библията, книгата Откровението. Вече започнахме стих по стих, пасаж по пасаж, разглеждането на тази книга. Ние сме още в първата глава, въведителната глава на Откровението. А след това, ако сме живи и здрави, рекал Бог, ще навлезем в виденията на апостол Йоан, които той записа. 7 основни видения с богатство от пророчества за бъдещето, както е казано в първия стих, да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро. След като разгледахме миналата неделя, коя е централната тема на цялото откровение, второто пришествие, славното идване на Господа Христа, тази вечер искам да се спра върху първата глава, 9 до 11 стих. Нека да ги прочетем.
Аз, Йоан, ваш брат и съучастник в неволите и в царството и в търпението, които са чрез Исуса Христа, бях на острова наречен Патмос за Божието Слово и свидетелството за Исуса Христа. В Господния ден бях в изстъпление чрез Духа и чух зад себе си силен глас като от тръба, който казваше: каквото виждаш, напиши на книга и прати го до 7 църкви, до Ефес, Смирна, Пергам, Тиатир, Сардис, Филаделфия и Лаодикия.
Върху тези 2 стиха ще се спрем тази вечер. 3 стиха по-точно. Аз, Йоан, за трети път в тази глава, в първия, в четвъртия и сега в 9 стих, той споменава името си, без да се легитимира, защото е много добре познат на църквите, на които той пише. Затова не се представя кой е надълго и на широко. Еврейското име е Йоханан, което значи Бог е милостив. Това е значението на името Йоан. Бог е милостив. Брат ваш, той е техният брат, на вярващите, на които пише. Уважаеми слушатели, в този свят има 2 вида родство, 2 вида братство. Кръвно братство и духовно братство. Понякога, даже много по-често, духовното братство е много по-тясно, много по-близко, защото свързва хората с една вяра, една надежда и един идеал. И много често вярващите хора констатират, че братята и сестрите им по вяра са им по-близки, отколкото роднинските връзки. Вярно, че кръвта вода не става, но ако с нашите по плът брати и сестри се развинаваме по идеали, по мироглед, тогава по-малко допирни точки имаме. Братството на вярата. Ваш брат. Евангелието на Матей, 23 глава, 8 стих, Исус каза точно това за всички, които са родени по дух от небесния баща.
Но вие не дейте се нарича учители, защото един е вашия учител, а вие всички сте братя.
Вие всички сте братя. голямото братство на човечеството. И ако това братство е обединено от една надежда, от една вяра, от един идеал, това братство е нерушимо. Аз, Йоан, бях заточен на остров Патмос. Това е малък скалист остров, около 30 км дълъг, около 2 км широк, на западния бряг, близо до западния бряг на Мала Азия, срещу града Ефес. По времето на Римската империя това не е острова на блаженните, а е място на лагер и затвор. И през 92-а година една римска галерия стоварва множество затворници, между които е и апостол Йоан. Тогавашният римски император Домициан с много голяма жестокост иска да ликвидира християнството. Естествено, на първо място трябва да смълчи, да ликвидира великият апостол, единственият жив от 12-те апостоли. Праща го заточеник на острова, дано там да замлъкне неговият глас и да се прекрати неговата дейност. Но, уважаеми слушатели, Словото Божие не се връзва. Неговите вестители могат да бъдат вързани, могат да бъдат заточавани, могат да бъдат изселвани, могат да бъдат пращани в затвора, могат да бъдат обезглавявани. Вестителите, проповедниците, апостолите на Божието Слово могат да бъдат вързани, но Божието Слово не може да бъде вързан. И никой до сега не го е вързал. Хиляди и хиляди проповедници и апостоли на Евангелието са връзвани и унищожавани, но Словото до сега никой не можа да върже през всички времена. Нито средновековният мрак, нито инквизицията, която окова Библията във вериги, нито рационализма на 19-ият век, нито воинстващия атеизъм на 20-ия век можаха да вържат Божието Слово. Те си отидоха, Божието Слово остана. И там, където Домициан смяташе, че великият апостол е смълчан, точно там той получи откровението, което записа най-великата пророческа книга на свещеното писание. Божието Слово намери своя велик завършек именно когато беше заточен апостола. На 18 септември 96-та година един роб Стефаниус убива жестокият Домициан. На негово място се възцарява императора Нерва. Той освобождава апостола. Дава свобода на християнството. Апостола се завръща в своята църква в Ефес и там продължава своята дейност до края на живота си. 5 години приблизително изгнанничество се оказа най-благословеното време в най-плодотворческия период в историята на апостол Иоановият живот. Сега искам да се спра върху причината за неговото заточаване. Да чуем.
Бях на острова, наречен Патмос, за Божието Слово и свидетелството за Исуса Христа.
Ето неговата вина. Проповедник на Евангелието. Проповедник на Божието Слово. Свидетел на Божието Слово. Това беше вината му. Много милиони християни са запечатали живота си, съдбата си, само защото са имали тази вина да проповядват Божието Слово и да го изповядват. Не бяха много далече годините от днес, когато и тук в България се считаше едва ли не за предателство да проповядваш Библията. Едва ли не за проводник на чужди разузнаватели централи, ако си проповедник на Евангелието. Такова отношение имаше към проповедниците. Аз съм го изпитал на гърба си. Неведнъж съм викан тук и там и съм обвиняван като шпионин, а не като проповедник. Отминаха тези времена. Най-малко проповедниците сме се занимавали с шпионаж. С шпионаж се занимаваха хората от ЦК и от Политбюро. Там бяха хората, които най-добре знаят какво да издадат. За Божието Слово, за това беше заточеник. Сега искам да се спра на 10-тия стих, да го чуем отново.
В Господния ден бях в изстъпление чрез духа и чух зад себе си силен глас, като от тръба, който казваш.
Ето 10-тия стих. Тук има две истини, които да разгледаме. Първата. Бях обзет от духа, или както предава този превод, изстъпление от духа. Точният израз е обзет от Святия Дух. Това е едно особено състояние, което изпада пророкът, когато Божият Свят Дух има да му предаде вести от небето, да му предаде откровение. Всички дарби и способности на личността на пророка са изострени до последен предел. Цялата негова личност е в ръката на свръхестествената мощ на Святия Дух. Пророкът чува, вижда и запечатва всичко така, че той никога не може да го забрави. Някои старозаветни пророци, един от тях е пророк Еремия, беше написал откровенията, които получи от Бога. Нечестивият цар Йоаким изгори цялата пророческа книга на Еремия. Но той я възстанови отново. Защото всичко, което пророка получава във време на видение и откровение, се отпечатва незаличимо. Пророкът получава свръхестествени дарби и способности да приеме и да предаде точно божествените вести и откровения. Това означава обзет от духа. Той изпада и в особено физическо състояние. Даниил 10 глава, 17 стих, другия великан на пророческото слово в Стария Завет, пророк Даниил, пише за състоянието, в което е бил, когато получава виденията си и откровенията от Бога.
Защото как може слугата на Той е мой господар да говори с Той е мой господар, понеже веднага не остана никаква сила в мене, па и дишане не остана в мене.
Така, дишане не остана в мене. Сега ще ви кажа нещо, което много ще ви учуди. Когато пророкът е обзет от духа в състояние на приемане на божествените откровения, той не диша. Това е странното. Цялата му жизнена дейност се поема от свръхестествената сила на Святия Дух. Ако видението трае 5 минути, пророка 5 минути няма да диша. Може 1 час да е видението, може 5 часа да е видението. Пророкът не диша. А в същото време говори как? Не зная. Някой ще каже, като няма въздух в белия дроб, как говори? Не зная. Точно това е висшето състояние, в което изпада пророка. Книгата Числа, 24 глава, 16 стих.
Каза оня, който чу Божиите думи, който има знание за Всевишния, който видя видението в Всесилния, който падна в изстъпление, но очите му бяха отворени.
И по-надолу почва да говори онова, което Господ му открива. Той не диша, но той не спи. Той говори, той пророкува. Той посочва едно или друго, или трето, трета посока. Ето това е чудното. И сега, от милиардите хора, които са живяли, едва ли има стотина души, които да са били пророци, в истинския смисъл на думата, които да са получавали вестите си от Бога, обзети от духа, при които жизнената дейност е изцяло Божията ръка, дишането и всички функции се прекратяват и остават Божията ръка. Нашето време гъмжи от пророци. Едва ли няма да открият вече фирми за пророци, гледачи и така нататък. екстрасенси, но те си дишат, което ще рече, че не са обзети от Божия дух. Някакъв дух може да ги обзел, но не Божия дух. Истинският пророк, когато е обзет от духа и в състояние на приемане откровението от Бога, той не диша. Той не диша. Това е един от съществените белези. Всеки, който идва при вас с претенциите за пророк, питайте го, когато получава виденията си, диша ли. Ако диша, не е пророк от Бога. Пророк от себе си. От себе си говори. Сега да се спра на втората мисъл на този стих. Нека да го чуем отново.
В Господния ден бях в изстъпление чрез духа.
Разгледах какво значи това обзет от духа или изстъпление от духа, както е предадено в този превод. Сега да се спра на другата мисъл. В Господния ден. Пророкът ни открива мястото, където е получил откровението, седемте видения, и денят, в който е получил откровението. Господния ден. Има ли Господ ден? Щом пророкът казва, че в Господния ден е получил виденията си, значи Бог има ден. И той е наречен Господен ден. И този израз се среща на много места в свещеното писание. Тогава ние трябва да открием кой е Господния ден? И това е моята проповед тази вечер. Кой е Господния ден? Ще ни отговори авторитета на нашата вяра. Божието Слово. Ние вярваме това, което е писано в Библията. И ние изграждаме нашата вяра и нашия духовен мироглед на основание откровенията на цялата Библия. Кой е Господния ден? Още в началото на Библията, Битие 2 глава, 1 до 3 стих, четем.
Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно воинство. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил.
Битие първата глава говори за онези неповторими 6 творчески дни, които никога вече не са се повторили. В седмия ден на тази творческа седмица Бог не сътвори нищо. Бог прекрати своята творческа дейност. Последният стих на първата глава завършва с думите: и видя Бог, че всичко, което направи, беше твърде добро. Тогава, на другия ден, седмия ден, Бог благослови. Бог отбеляза този ден с 3 неща. Благословение, почивка и освещение. 3 неща отбеляза седмия ден. Благослови го, освети го и си почина. Бог благослови този ден и го отдели за святи неща. Еврейската дума в оригинала кодаш означава: отделям нещо за свята употреба. И кой е този седми ден, който Бог благослови, освети и си почина? Сега ще отидем в книгата Изход, 20 глава, 8 до 11 стих, където е записан текста на 10 Божии заповеди. Четвъртата заповед гласи:
помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог...
Спри малко. 6 дни ще работи всичките си дела. Седмия ден, който Бог благослови, е събота на Господа твоя Бог. Събота на кого? На Бога. Има ли Бог ден? Да. И той казва нататък:
да не вършиш никаква работа, нито ти, нито синът, нито дъщеря ти, ни слугата, ни слугинята ти, нито добитъкът, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти, защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина, затова Господ благослови съботния ден и го освети.
В този текст на заповедта Господ ни връща назад в творческата седмица. В шест дни Бог направи небето и земята. Седмия ден си почина, затова Бог благослови съботния ден. Ето го кой е благословеният Господен ден. Съботния ден. До тук това гласи текста на свещеното писание. Книгата на пророк Исаия, 58 глава, 13 стих.
Ако дръпнеш ногата си в събота, за да не вършиш своята воля в святия ми ден, и наречеш събота наслада свята на Господа почитаема, и го почиташ като не следваш в
до тук.
Нея...
След това ще четем до края. Ако теглиш назад ногата си в съботата, святия мой ден. Аз мисля, че до тук е достатъчно. Три места прочетохме от Библията, в които ясно Господ заявява: съботата, святия мой ден. В Господния ден бях отзет от духа. Господния ден, съботния ден. Но, уважаеми слушатели, ние се сблъскваме с един факт, че целият християнски свят счита неделята за Господен ден. Даже в някои преводи на Библията, синодалното издателство на издание на Библията, дядо Петко Славейковият превод, Откровение 1 глава 10 стих е предаден с думите: в неделния ден бях обзет от духа. Само че там, в дядо Славейковия превод, до думата неделния ден стои една звездичка. Под черта отдолу пише на гръцки в Господния ден. Но преводачите са считали, че неделния ден е Господния ден. Ето голямото противоречие и големият спор. Библията казва: съботата, святия мой ден. Християнският свят от хилядолетия казва: неделята е Господния ден. И това противоречие стои и до днес. И този спор и до днес се води. Милиони хора пазят неделния ден като Господен ден. А Библията ясно казва кой е Господния ден. Някои, за да защитат своята позиция, казват: тя, съботата, е еврейска. Тя е за евреите, не е за християните. Но това е едно неразумно изказване. Десетте Божии заповеди еврейски ли са? Съботната заповед е четвъртата заповед. Заповедта не кради еврейска ли е? Тя за евреите ли е? За нас не важи ли? Заповедта не убивай за евреите ли е само? Заповедта не прелюбодействай за евреите ли е? Заповедта почитай баща си и майка си за евреите ли е? Вие бихте ли приели такова обяснение? Заповедта да нямаш други богове, освен мен, за евреите ли е? За християните не е ли? Заповедта да не пожелаваш и да не завиждаш. И всички аз ги изброих, деветте, за евреите ли? Те са общо човешки. Това е великият Божий нравствен закон. Как е възможно девет от заповедите да са общо човешки, задължителни и за християните, а една да е еврейска и да сме свободни от нея? Това е хитро измъкване от непослушанието на Божията воля. Други казват: да, но апостолите са празнували възкресението на Исус. Йоан 20 глава 19 стих често се цитира, че били събрани да отпразнуват възкресението. Нека чуем. Йоан 20 глава 19 стих.
А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред и каза им мир вам.
Вечерта на първия ден на седмицата, когато Исус възкръсна, това е неделята, учениците бяха събрали. И някои казват, ето те се бяха събрали да празнуват Възкресение Христово. Вероятно имало печено великденско агне, да не говорим за шампанско. Затова ли бяха събрани учениците? Марко 16 глава, 11 и 14 стих.
Но те като чуха, че бил жив и че тя го видяла, не повярваха.
14 стих сега.
После се яви на самите 11 ученика, когато бяха на трапезата, и смъмра ги за неверието и жестокосърдечието им, дето не повярваха на тия, които го бяха видяли възкръсна.
Събрани бяха вечерта на първия ден на Възкресението. За какво? Да празнуват Възкресението ли? Исус ги смъмра за неверието им, че не повярваха в веста, че Той е възкръснал. Не са празнували Възкресението учениците. Други казват, Исус промени закона. Лука, 16 глава, 17 стих. Чуйте категоричното заявление на Господа Христа.
По-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една точка от закона да падне.
По-лесно е небето и земята да се променят физическият свят, отколкото великият нравствен закон, десте Божии заповеди, една точка оттам да падне. Матей 5 глава, 17 до 19 стих.
Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докле премине небето и земята нито една йота, нито една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.
Исус ясно заяви, не дейте мисли, че съм дошъл да променя закона Господен. Нито една точка, нито една йота. Йота е най-малката буквичка в еврейската азбука. Тя е нещо като запетайката на нашето и кратко. Исус никога не е променил и никога не е дал заповед за променяне на Божия закон, включително и съботната заповед. На какво основание тогава милиони християни считат, че неделята е Господния ден? И милиони християни го пазят. Последният руски император преди революцията, Николай II, един ден се разхождал из дворцовият парк. На едно място видял един войник стои на пост. Но около нямало нищо. Но войника стои на пост. Какво пазиш тук, попитал императора. Войника козирувал и отговорил, не зная, ваше величество. Не знаеш? Е как така? Той верно, не знае. Иди повикай дворцовия началник на стражата. Войник отишъл, дворцовия началник на стражата дошъл. Император попитал, какво пази този войник тук? Не знае, ваше величество. Императора се объркал. Е как така не знаеш? Така съм наследил разписанието на постовете, които трябва да поставям. Аз съм 15 години вече тук и всеки ден поставям пост тук, но не зная какво пази този войник. Така съм наследил от предишния. Император наредил да потърсят предишния дворцов началник на стражата. Намерили го, възрастен човек. Какво пази този войник тук? Защо се слага пост? Не зная, ваше величество, отговорили той. Тогава император наредил да разровят архивите и да открият защо там стои войник и пази нещо, което не знае защо го пази. Докато ровят из архивите, аз ще продължа моята проповед и накрая ще ви кажа резултата от търсенето в архивите. Милиони християни пазят неделния ден като Господен ден. Знаят ли защо го пазят? Имат ли основания за това? В Библията не. Тогава ще потърсим в историята. Промяната на Господния ден, седмия ден, съботния ден, е станала постепенно и се е промъкнала в християнството. За това са съдействали пет фактора. Искам да ви ги посоча. първият голям фактор, който улеснил въвеждането на неделния ден вместо съботния ден. Това е големия антисемитизъм, който се развива в първата половина на втория век след Христа. 132 година в Палестина избухва голямо юдейско въстание, организирано от Бар Кохба, от Симон и Яков. Заповядват да се построи на място на храма храм на Юпитер, на място на Голгота да се построи храм на Венера. Преименува името на Иерусалим в Елия Капитолие. Със строг закон забранява съботния ден като празник и жертвоприношенията. Това е в 135 година след Христа. В Римската империя се разгръща голям антисемитизъм, омраза и гонение на евреите, където и да са, поради тяхната упоритост. А християните си приличат с евреите по пазенето на съботния ден до тогава. Как да се разграничат от тях? И се промъква идеята. Дали не може да пазим друг ден вместо съботния ден, защото императора забрани строго пазенето на съботния ден. След 5 години, в 140 година след Христа, папа Сикст издава първата заповед християните в Рим да пазят неделята вместо събота, за да се разграничат от евреите. Първата заповед за пазене на неделния ден е издадена от римския папа Сикст в 140 година за Римската църква. Ето го първият фактор – антисемитизъм. И понеже християнството е гонено и еврейството е гонено, трябва някак си да се разграничим. Вторият фактор, който е съдействал за промъкването на неделния ден в християнството и изместването на съботата – това е поклонението на Бога Слънце. Най-широко разпространение култ на земята във всички времена и до днес, във всички части на земното кълбо, е поклонението на Слънцето. В древния Египет Бога на Слънцето е Амон Ра. В древния Вавилон е Шамаш. В древна Асирия е Ваал, Бога на Слънцето. В Ханаан Бога на Слънцето е Молох. Принасяли са му деца в жертви. В Персия Бога на Слънцето е Митра. В Гърция е Аполон. Поклонение на Бога на Слънцето е в Южна Америка, в Северна Америка, по целият свят. Денят, който хората са пазили в чест на Бога Слънце от най-дълбока древност е първият ден на седмицата. Древните хора са познавали 7 планети и Слънцето. За всяка от планетите имало ден, за Слънцето е бил посветен първия ден. Това и в Персия, това и в древния Вавилон, това и в Гърция. В първи и втория век в Римската империя нахлуват източните култове и поклонението на Бога Слънце. Митраизма и така нататък. Широко разпространен става първият ден на седмицата, свещен религиозен празник в Римската империя. Диес Солис. Ден на Слънцето. Това е от втората половина на първия век, на втория век. Това е третия век. Диес Солис е свещеният празник на Римската империя. Религиозен празник. Това улеснява още повече християните да минат към празнуването на неделята вместо събота. Всички празнуват деня на Слънцето. Защо ние християните да не празнуваме неделята в чест на Христовото възкресение? Третият фактор, който изиграва голяма роля промяната на съботния ден в неделния, е ранните писания на светите, ранни свети отци. След падането на Йерусалим, центъра на християнството се измества най-напред в Мала Азия, главно в градът Ефес. Втория век нататък обаче центъра се пренася в Александрия и в Рим. В Рим разцъфтява прочута богословска школа, в която работят видни богослови от древността. Юстин Мъченик, Климент Александрийски, Тертулиан, Ориген, Ириней. Това са хора, които са дошли от езическите школи, с богато философско и религиозно образование. Повечето от тях под властта на тогавашния гностицизъм. Приели християнството, те оставали под влияние на гръцката философия и гръцката религия на езичеството. И в техните писания се забелязва тенденцията да се примири християнството с езичеството, да се намерят допирните точки между християнската философия, християнския мироглед, християнската вяра и езическата философия и езическият мироглед. И в техните писания за първи път се появява защита в пазенето на неделния ден, заедно с другите, като ден на светлината и ден в чест на Христовото възкресение. Юстин Мъченик, който работи и пише във втория век, блестящ философ, дошъл от философските школи на Гърция, след това приема християнството, но в неговите писания се промъкват идеята за пазенето на неделния ден в чест на светлината и в чест на възкресението на Исуса. В своята апология той пише следното.
Ние се събираме в този ден на слънцето, главно поради това, че той е първият, в който Бог извлече материята из мрака и сътвори света, и защото в същия ден нашия Господ Исус възкръсна от мъртвите.
В първия ден се събираме в чест на първия творчески ден, когато Бог каза да бъде светлина, а езичниците празнуват неделята Диес Солис, чест на светлината на слънцето. В своята книга Разговор с Трифон Юдея той продължава.
Вече не е нужно да се празнува съботата. Християните имат нов закон и нов законодател, който е над декалога. Новият почивен ден е по-голям от еврейската събота.
Така най-напред в Рим. За първи път неделята се празнува в чест на Христовото възкресение като християнски празник на мястото на съботата в Рим. След това в Александрия. Някога защитниците на неделята казваха, че празнуването на неделята е почнало от Йерусалим. Това не е верно. Преди години един известен наш богослов Бакиоки, като студент в Рим, намира този документ, за който ви споменах, издаден от папа Сикст, който показва, че за първи път неделята се пази в Рим, в Римската църква. И неговият професор, той е учил в Григориански университет, не е могъл да повяра на очите си. Бакиоки казва, Самуил Бакиоки казва, този документ струваше колкото златото. На тежина колкото злато. В Александрия и Рим за първи път се празнува във втората половина на първия век след Христа, на втория век след Христа, неделния ден. Климент Александрийски.
Съботата е подготвила неделята. Неделята със създаването на светлината в първия творчески ден и с възкресението на Христа, източник на истинска светлина и мъдрост, е изпълнението на съботата.
Ето същите мотиви. Първият ден като първия творчески ден и възкресението на Исуса, деня на светлината, деня на слънцето. Това, което пазят езичниците, ще го пазим и ние. Само че в чест на Христовото възкресение. Тертулиан в своето съчинение против гностика Маркони пише следното.
Съботата е благословена от Бога за доброто на човеците и за тяхното благословение. По-късно обаче пише на евреите: Съботата, тя има временен характер. Християните трябва да пазят неделята като Господен ден. В съчинението си Декорона той признава: Ако за всички тези правила потърсите потвърждение в Библията, няма да намерите. Традицията е източник на тези правила, обичаите ги потвърждават, вярата ги държи.
Ето третият фактор за въвеждането, улесняване, въвеждането на неделния ден като християнски празник. Писанията на големи богослови от това време, втория и третият век. Четвъртият фактор – римското държавно законодателство. В четвъртият век, в 321 година, императора Константин, който е горещ поклонник на Бога Слънце, решава да направи религиозният празник Dies Solis, първият ден на Слънцето, в който цялата Римска империя хората почитат тържествено своите храмове, държавен празник на Римската империя. Ето неговият декрет.
Всичките съдии, граждани и заначи трябва да почиват в достойния за почет ден на Слънцето. Населените може да се позволява да излизат на работа, тъй като може да се окаже, че това е най-подходящия ден за сеене на жито или съдене на лозя.
Ето декрета на Константин. Сега вече държавното законодателство нарежда Dies Solis да стане официален празник на Римската империя. В третия век, втори и третия век, той е религиозен празник в Римската империя. В четвъртия век вече е държавен празник в Римската империя. Dies Solis. Ден на Бога Слънце. И сега петият фактор. Най-печалния. Най-овиняващия християнството. Това е църковното законодателство. Сега вече църквата ще узакони онова, което беше практика в Рим, в Александрия и някоя друга църква, ще го направи задължително за целия християнски свят. Църковната история показва, че на Запад, Александрия, Рим и някои други западни църкви, още в третия век се е пазила неделята, както езичниците пазят в чест на Бога Слънце. На изток обаче, източните църкви в Мала Азия, в Палестина, са продължили да пазят съботния ден. Сега църквата се намесва и узаконява това, което е било до сега практика на някои църкви. И в 325 година папа Силвестър издава декрет, в който чети:
Променя името на Деня на Слънцето, като го нарича Господен ден, вместо Dies Solis, Dies Dominica.
Във втори и третия век в Римската империя неделята е Dies Solis. В четвъртия век става Dies Dominica, Господен ден. С заповед на римският папа Силвестър. Лаодикийския събор, 364 година.
29-я канон пише: Християните не трябва повече да юдействат и да почиват в събота, но трябва да работят в този ден. Ако се намерят, че юдействат, ще бъдат отлъчени от Христа.
Сега вече църквата узакони практиката на някои християнски църкви. В 590 година папа Григорий издава следният декрет.
В едно послание до римския народ обявява за пророци на антихриста всички, които настояват да се пази съботния ден.
590 година вече се отлъчват и гонят хората, които продължават да пазят съботния ден. Бащата на църковната история, епископ Евсевий, пише в своята история следното. Внимавайте върху думите му.
Всичко, което човек беше длъжен да прави в събота, еврейския празник, ние го прехвърлихме в Господния ден.
Ние го прехвърлихме. Кои сте вие, Господа, свети отци от древността, втори, трети и четвърти век? Кой ви даде право да прехвърляте задълженията към една божествена заповед в друг ден? Това е моят голям въпрос. Няма основание за пазенето на неделния ден в свещеното писание. Тя не е Господния ден. Тя става Господен ден по човешко нареждане. Ето ги петте фактора, които са улеснили и довели до това съботата да бъде изхвърлена от живота на християнската църква и да бъде въведен неделния ден. Това е тежка вина и отговорност на християнството от 2, 3 и 4 век след Христа. Един голям баптистски епископ пише в една своя апологетика следните думи.
Доктор Едуард Хискокс, автор на баптистски наръчник, прави следното открито признание пред група свещенослужители. Съществувала е и съществува една заповед да се пази светият съботен ден. Но святият ден не е неделята. Силно желайки да се информирам по този въпрос, който съм изучавал в продължение на много години, аз питам: къде могат да се намерят данни за такава замяна на съботата с неделята? В Новия Завет не, абсолютно не. Писанията не съществува доказателство за промяна на съботната институция от седмия в първия ден на седмицата. Разбира се, зная съвсем добре, че неделята е влязла в употреба в ранната християнска история. Но колко жалко, че е влязла белязана със знака на езичеството и наречена с името на Бога Слънце, за да бъде възприета и одобрена чрез папското устъпничество и завещана на протестантизма като свещено наследство. Никъде в писанията не се споменава за прехвърляне на светоста на съботата върху друг ден. Никъде в Евангелието на Христос не анулира коя да е част от Божия закон, срещу който са отворили уста вратите на ада. Само чрез прикриване на промяната в куп езически ритуали и с покръстване на едро, Сатана успя да накара целият християнски свят да наруши святият Божий закон, смятайки, че му отдава почет.
Ето истината по този въпрос. И сега нещо много интересно. В 1934 година един католик от Съединените щати пише писмо до папа Пи 11. И чуйте писмото и въпроса на този католик и отговора на папа Пи 11.
Уважаеми господине, точно ли е обвинението, което протестантите ни обвиняват, че ние сме променили седмия ден съботата в неделя? Ако това е вярно, кой го е променил? Кога е станало това и с какъв авторитет? С голямо уважение, Джон Л. Тей, град Томастон, щат Джорджия, 22 май 1934 година.
Той пита папа Пи 11. Господине, прави ли са протестантите да ни обвиняват, че ние сме променили католиците съботния ден в неделния ден? Чуйте отговора на папа Пи 11. Много е интересен.
С благословението на папа Пи 11 четем отговора. Многоуважаеми господине, във връзка с промяната на еврейската събота с християнската неделя, обръщаме вниманието ви върху следните факти. Първо, протестантите, които имат за единствено правило Библията, трябва да пазят съботата. Фактът, че те пазят неделята, ги бламира пред очите на всички хора. Второ, ние католиците не се придържаме към Библията като единствено правило на нашата вяра. Заедно с Библията, ние, живата църква, имаме правото да ръководим хората в пътя на вярата. Църквата има право да променя церемониалните закони на Стария Завет. Затова ние сме променили съботата в неделя. Ние казваме открито, че църквата е направила тази промяна. Ние сме въвели множество правила – паленето на свещи, безбрачието на свещениците, правила за семейството и така нататъка и хиляди други правила. Трето, ние казваме, че от всички протестантски общества, адвентистите от седмия ден са единствената група, която правилно, аргументирано и точно следва своето учение. Малко смешно е, когато протестантски църкви в проповедите си и практиката си защитават неделята, за което нямат никакво основание от Библията. Питър Крамер, редактор на списанието Хет, католик екстензиен магазин, най-голямото католическо списание в щатите, адреса му е Чикаго, щат Илионис.
Ако беше жив папа Пи 11, ще го му пиша благодарствено писмо. Защото той ясно казва, че църквата е направила това. А кога? Аз ви разказах. Той ясно казва, че единствено адвентистите от седмия ден са прави, като празнуват съботата въз основа на Библията. Да, той заслужава нашето поздравление. Това е истината. След това ще зададете въпрос. Уважаеми слушатели, да се върнем на текста. В Господния ден бях в изстъпление духом. Кой е Господния ден? Съботния ден. Това казва Библията. Това казва и църквата и християнството, което дръзна да промени съботния ден с благородни мотиви, но неправилни. И сега да продължа историята на Николай II. Като разловили в архивите, намерили, че преди 100 години императрицата Екатерина Велика посадила на това място някакъв много рядък вид рози. И понеже искала да бъде сигурна, че те ще останат, няма да ги повреди някой случайно, наредила там да се слага пост. Ден след ден, година след година се слагал пост, императрицата умряла, но разписанието за поставяне на постове си останало, розите изсъхнали, но поста стои 100 години. Какво пазеше войника? Знаеше ли? Не знае, ваше величество. Капитане, какво пази този войник? Не знае, ваше величество. Милиони християни пазят неделния ден, без да знаят защо го пазят. Без да знаят как е въведен в християнството. Ето истината по този въпрос. В една книга на български език, озаглавена Нашата любов, от архимандрит Серафим, след като разглежда 10 заповеди, говори за съботния ден, критикува адвентистите, че пазят съботния ден, завършва статията, главата за съботния ден с следните думи.
Светите вселенски събори ни вменяват в дълг да празнуваме възпоменателния ден на Христовото възкресение.
Светите вселенски събори, светите отци, римското законодателство, църковното законодателство ни вменяват в дълг да празнуваме неделята. А Бог какво ни вменява в дълг? Помни съботния ден да го усетиш. На кого ще послужим? Кой ще послушаме? И така, кой е Господния ден, в който Йоан, обзет от духа, получи виденията на откровението? Съвсем ясно, това е съботния ден. Отново да прочетем Битие, втората глава, там първи до третия стих.
Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно воинство. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил.
Бог благослови седмия ден. Кой беше той? Съботния ден. Последният стих за тази вечер. Посланието към евреите, 4 глава, 9 стих.
Следователно, за Божиите люди остава една съботна почивка.
За Божиите люди остава една съботна почивка. Пазиш ли ти неделния ден като този войник, без да знаеш защо и как? Ето тази вечер ти си научил. И сега всеки трябва да вземе своето решение. Дали да послуша ранни църковни отци и събори, въвели в практиката и минало в обичаите и не може да се промени, или да послушаме Божията заповед и Божия закон. Решението остава на вас, скъпи слушатели. За Божиите деца обаче остава съботната почивка. Господ да ви благослови да освещавате съботния ден. Амин.